Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang undu podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Selanjutnya, saya akan segera bergabung dengan pakar bola kami, yaitu jurnalis Indonesia, Mas Mikael Dian Teguh, yang sudah menunggu di jalur. Selamat siang, Mas Mikael.
Halo, selamat siang.
Mas Mikael, saya menangis loh. Itu setelah selesai paruh pertama ya, saya pikir oh tidak apa-apa, 1-0 tidak apa-apa, nanti kita akan dapat mengejarnya begitu. Tapi ternyata tadi malam Australia ditundukkan oleh Jepang dengan angka 2-0 yang memberikan secara otomatis bagi Jepang kesempatan untuk langsung maju ke Piala Dunia Sepak Bola tahun 2018. Depan kan? Iya, 2018 ya. Itu. Jadi ini untuk Socceroos sendiri bagaimana ini, Mas Mikael?
Okay. Sebenarnya ada 3 poin yang mau saya highlight di sini. Pertama adalah dari pertandingan semalam itu pemakaian 3 defender. Agak sedikit aneh sih menurut saya, karena timnas Australia yang saya kenal di tangan Postecoglou selama ini berpegang pada formasi 4 defender ya. It works di Eropa karena adanya pemain berkualitas seperti Marcos Alonso di Chelsea atau Dani Alves di Juventus musim lalu. Formasi 3 defender ini membutuhkan banyak adaptasi, tapi memang nggak bisa dipaksakan sih, karena kalau harus ada kompatibilitas main. Kalau memang tidak ada, nggak ada salahnya kok bertahan pada formasi 4 defender. Jadi keputusan semalam untuk menurunkan formasi 3 defender agak sedikit saya pertanyakan. Lalu yang kedua adalah faktor mentalitas ya, bahwa melihat dari performa pertandingan kemarin, saya rasa timnas Australia sebagai satu kesatuan harus lebih meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena setelah ketinggalan 1-0 nih di babak pertama, permainan secara kolektif dan individual bukannya malah cenderung meningkat secara kualitas, alih-alih malah beberapa peluang juga terkesan disia-siakan. Maksudnya selain dari faktor finishing, sangat terasa bahwa pemain di lapangan kurang dapat mengatasi pressure dari tuan rumah Jepang. Nah, mentalitas ini saya rasa penting sekali ya, karena kita berbicara di kancah global dan dalam wacana Piala Dunia, di mana mentalitas away yang bagus berperan besar dalam keberhasilan tim. Lalu yang ketiga, yang terakhir, itu lebih ke kualitas pemain, terutama strikernya ya. Karena di starting line-up yang ditawarkan oleh Australia, Robbie Kruse, yang notabene adalah wide player in nature, ditempatkan sebagai striker. Di sisi lain, mungkin keputusan untuk membantu cadangan Cahill dan Juric saya rasa sudah tepat. Karena Juric belum completely recover dari cedera yang dialami, dan Cahill menurut saya sudah rasanya untuk sudah waktunya untuk berganti peran. Betul sekali. Pertanyaannya adalah sampai kapan Australia akan berkutat dengan permasalahan striker ini? Begitu. Socceroos harus mampu mencari striker yang mumpuni dan mungkin berkelas dunia, atau paling tidak menciptakan formasi dan strategi yang bisa mengatasi ini. Mungkin seperti fake striker strategy yang sering diterapkan di Spanyol.
Mas, ini bagaimana dengan absennya si ini, tuh Aaron Moy itu? Itu ada pengaruhnya atau tidak?
Betul sekali. Semalam memang sempat diberitakan bahwa dia mengalami he's ill at the moment. Dia sedang sakit di match day tersebut dan terpaksa untuk tidak dimasukkan dalam squad. Dan menurut saya ada atau tidak adanya Moy sendiri tidak terlalu banyak berpengaruh pada permainan Socceroos di lapangan. Karena sekali lagi, formasi yang mereka terapkan pertama sedikit berbeda, dan yang kedua, ada atau tidaknya Moy bukan merupakan sebuah jawaban tentang kebutuhan Australia akan seorang striker yang mumpuni. Seorang striker yang punya kualitas, punya kapabilitas seperti the golden generation ketika dulu ada Didi Kakewo dan juga Kisio.
Memang kalau saya lihat itu ya, semangat dari Jepang itu, aduh, saya rasanya mau menjitak mereka itu. Jangan lagi. Mereka cepat sekali dan mereka banyak memanfaatkan, yaitu turnover kan. Begitu kita lengah, dia dapat jauh bola, langsung bola dilempar ke belakang dan wah, kejar-kejaran dimulai lah ibaratnya.
Betul sekali. Nah, ini yang menjadi faktor sorotan saya. Yang pertama adalah karena Australia bermain dengan 3 defender. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya kita biasa bermain dengan 4 defender, berkurangnya 1 defender ini akan sangat berpengaruh. Ketika permainan di Eropa, ini sangat ditunjang dengan peran 2 wingback sebelah kiri dan sebelah kanan, yang dimana mereka dengan cepat dapat menutup pergerakan lawan ketika ada serangan balik. Australia, pada pertandingan kemarin, saya rasa kualitas impact yang mereka punya atau kualitas mereka untuk menutup pergerakan lawan pada saat counter-attack masih belum sebagus dengan apa yang dimiliki oleh klub-klub di Eropa.
Kalau kita bandingkan dengan permainan Socceroos sebelumnya, ini memang tidak begitu bagus kan, begitu kan? Artinya itu Socceroos sebetulnya mampu untuk lebih baik lagi, itu maksud saya.
Betul, dengan squad yang dimiliki, dengan track record yang ada, saya rasa terus malah bisa menampilkan sesuatu yang lebih. Mungkin juga faktor kedua yang saya sampaikan tadi, mentalitas berperan sangat besar. Karena Jepang bermain di Tokyo dan di hadapan para pendukungnya sendiri, meskipun pada kenyataannya di lapangan mereka tidak menurunkan beberapa pemain kunci seperti Kagawa,
yeah.
Saya rasa faktor tuan rumah berperan sangat besar dan Australia masih belum bisa mengatasi itu.
Jadi Mas, kalau kita lihat kedudukannya sekarang ini ya, dari grup B itu, Jepang, Saudi Arabia, Australia, dan United Arab Emirates itu yang keempat, sudah Irak dan Thailand, kita tidak perhitungkan dulu. Nah, ini Jepang dengan 20 skornya, terus Saudi Arabia 16, Australia 16. Nah, walaupun Saudi Arabia dan Australia itu sama, tapi kita kan, maksudnya Socceroos kan kekurangan gol kan, tidak banyak mencetak gol. Jadi bagaimana ini? Karena kita masih bertanding nantinya dengan Thailand pada hari Selasa nanti.
Betul. Jadi saya rasa Socceroos harus berkaca pada kekalahan di Jepang ya, dan mulai berjuang nanti di Melbourne. Memang si Saudi harus menghadapi Jepang, tapi betul sekali, perlu diingat bahwa Saudi Arabia dan Australia punya poin yang sama. Bahkan Arab Saudi unggul di goal difference by 2 goal ya. Jadi in my opinion, it is safe to say bahwa Australia harus menang melawan Thailand dengan banyak gol. Selain berharap bahwa Jepang bisa mengalahkan atau paling tidak seri di pertandingan lawan Arab Saudi. Saya rasa itu cukup visible, walaupun ketika match antara Australia dengan Thailand di tahun lalu, Australia ditahan imbang dengan skor 2-2, tapi dengan squad yang ada sekarang dan juga harapannya berkaca pada kekalahan semalam, pertandingan yang digelar di Melbourne ini bisa menjadi sebuah turning point bagi Australia untuk bisa mengalahkan Thailand paling tidak dengan 3 atau 2 gol.
Mas Mikael, maksud saya mudah-mudahan saja ya. Jadi nanti ikut mendoakan ya untuk hari Selasa itu. Terima kasih Mas Mikael.
Iya. Sama-sama.